Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden Xi Jinping beri ucapan selamat kepada Kim Jong-un atas 72 tahun berdirinya Korea Utara. Presiden Joko Widodo minta kualitas demokrasi terjaga pada pilkada. Berita selengkapnya. Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping mengucapkan selamat kepada pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un atas ulang tahun ke-72 Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara. Pada Rabu, melansir Xinhua, Presiden Xi mengatakan bahwa dia sangat mementingkan pengembangan hubungan antara Tiongkok dan Korea Utara. Dia juga siap bekerja sama dengan Kim Jong-un untuk mendorong persahabatan bilateral tradisional untuk mencapai hasil yang baru. Xi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok CPC juga mengirim pesan selamat ulang tahun kepada Kim Jong-un sebagai Kepala Partai Buruh Korea WPK sekaligus Kepala Komisi Urusan Negara Republik Rakyat Demokratik Korea atas ulang tahun ke-72 negara itu. Dalam ucapan selamatnya, Xi menunjukkan bahwa pada kesempatan itu, atas nama Partai Komunis Tiongkok, pemerintah dan rakyat Tiongkok ingin menyampaikan salam hangat dan harapan terbaik bagi Kim, WPK, dan rakyat Korea Utara. Sejak berdirinya Republik Rakyat Demokratik Korea 72 tahun lalu, Xi mencatat semua upaya sosialis telah berkembang pesat di bawah kepemimpinan WPK. Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Selasa mengusulkan pemberian vaksin virus corona Rusia kepada hampir 15.000 kandidat dalam pemilihan legislatif mendatang, agar mereka dapat berkampanye dengan aman. Maduro dalam pidato yang disiarkan televisi seperti dilansir dari Reuters pada Rabu, menyampaikan merupakan ide yang baik untuk memberikan vaksin Rusia kepada 14.400 kandidat yang telah mendaftar, sehingga mereka dapat menjalankan kampanye pemilihan mereka dengan lebih nyaman. Dia mengatakan bahwa pada September, beberapa vaksin Rusia akan tiba untuk uji klinis, dan pada Oktober, vaksin lain akan tiba, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Rusia pada Agustus melisensikan vaksin COVID-19 bernama Sputnik V setelah kurang dari 2 bulan mengujikan kepada manusia. Deputi Kepala Medis Australia Nick Cotsworth mengatakan Australia tidak khawatir dengan keputusan AstraZeneca menunda uji coba vaksin virus corona baru COVID-19 di tengah melonjaknya kasus harian virus corona di negara tersebut. Dikutip dari Channel News Asia, Cotsworth kepada Sky News menjelaskan, dengan informasi yang ia peroleh saat ini, ia tidak khawatir tentang hal itu. Ia menambahkan, penangguhan uji coba tidak berarti vaksin tidak tersedia. Menurutnya, dalam beberapa hal, ini adalah hal yang sangat positif, karena menunjukkan bahwa meskipun pengembangan vaksin dipercepat, keselamatan adalah prioritas para peneliti dan peneliti klinis. Lebih lanjut, Cotsworth mengatakan Australia seperti banyak pemerintah lain telah berinvestasi dalam beberapa kandidat vaksin virus corona karena tahu tidak semua dari mereka akan lolos. Keputusan AstraZeneca untuk menunda uji coba datang setelah janji dari 9 pengembang vaksin terkemuka Amerika Serikat dan Eropa pada hari Selasa untuk menegakkan standar keamanan dan kemanjuran ilmiah untuk vaksin mereka, meskipun ada urgensi untuk menahan pandemi. Facebook menawarkan sejumlah uang kepada pengguna yang tidak mengaktifkan Facebook dan Instagram dalam beberapa pekan sebelum pemilihan umum di Amerika Serikat. Pemilihan umum Amerika Serikat dijadwalkan digelar pada 3 November mendatang, sebagaimana dilansir dari New York Post Senin. Tawaran tersebut diumumkan Facebook dalam rangka penelitian dampak media sosial terhadap pemungutan suara. Perusahaan akan membayar hingga $120 Amerika Serikat atau senilai 1,7 juta rupiah kepada pengguna terpilih yang menonaktifkan akun mereka mulai akhir September. Juru bicara Facebook, Liz Borges, pekan lalu mengatakan, siapapun yang memilih untuk ikut serta akan diberi kompensasi. Perusahaan raksasa itu mengharapkan ada sekitar 200 ribu pengguna hingga 400 ribu pengguna yang ambil bagian dalam upaya tersebut. Facebook menambahkan sampel penelitian akan dirancang untuk memastikan bahwa peserta mencerminkan keragaman populasi orang dewasa Amerika Serikat serta pengguna Facebook dan Instagram. Hasil studi tersebut diharapkan dapat diselesaikan dan akan dirilis tahun depan. Beralih ke berita dari Indonesia. Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Indonesia harus tetap dilaksanakan. Presiden Joko Widodo saat memberikan pengantar rapat terbatas tentang lanjutan pembahasan persiapan pelaksanaan pilkada serentak melalui konferensi video dari Istana Merdeka Jakarta Selasa mengatakan, penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir. Presiden juga meminta selain dilaksanakan dengan menegakkan protokol kesehatan, pilkada juga harus menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi.
Selain taat dalam menjalankan protokol kesehatan, saya juga minta agar kualitas demokrasi kita dijaga, ditingkatkan. Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini, demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang.
Presiden juga memberikan beberapa arahan terkait penyelenggaraan pilkada serentak, antara lain TNI dan Polri tetap terus bersikap netral. Kepala negara juga mengingatkan untuk tidak membiarkan penggunaan bahasa, narasi, dan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Untuk kesuksesan pilkada yang dilaksanakan pada kenormalan baru, Presiden meminta penyelenggara pilkada untuk bekerja keras menghasilkan proses pilkada yang berkualitas. Presiden juga mengharapkan dukungan dari para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para aktivis, dan akademisi di daerah. Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar seluruh masyarakat lepas merdeka dari permasalahan buta aksara. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim saat menyampaikan sambutannya pada peringatan Hari Aksara Internasional ke-55 secara virtual di Jakarta Selasa. Ia mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan berbagai strategi untuk menuntaskan buta aksara di Indonesia.
Berbagai strategi penuntasan buta aksara pun dilakukan. Di antaranya, memutakhirkan data buta aksara, memperluas layanan program pendidikan keaksaraan, mengembangkan sinergi dalam upaya penuntasan buta aksara, dan pemeliharaan kemampuan keberaksaraan warga masyarakat. Serta yang terakhir, mengakselerasi inovasi layanan program pada daerah terpadat buta aksara.
Nadiem Makarim mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bergotong royong memperjuangkan pendidikan yang inklusif, termasuk dalam masa pandemi COVID-19. Ia menyampaikan ada hikmah yang bisa diambil dari masa pandemi ini. Menurutnya, saat pandemi COVID-19 selesai, bangsa Indonesia akan keluar menjadi pemenang yang terus memiliki harapan dan cita-cita untuk mengentaskan buta aksara. Dalam memperingati Hari Aksara Internasional ke-55, Indonesia mengusung tema nasional, pembelajaran literasi di masa pandemi COVID-19, momentum perubahan paradigma. Presiden Joko Widodo menerima tim vaksin Merah Putih di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Tim Vaksin Merah Putih, Bambang Brojonegoro, menyampaikan sejumlah laporan terkait perkembangan pengembangan vaksin Merah Putih. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada tim pengembangan vaksin Merah Putih untuk mempercepat pengembangan bibit vaksin. Hal itu disampaikan saat Presiden menerima tim vaksin Merah Putih Rabu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Terkait hal itu, Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brojonegoro menyampaikan bahwa proses pengembangan bibit vaksin Merah Putih sudah mencapai 50%. Ia mengatakan bahwa pengembangan bibit vaksin tersebut dilakukan oleh lembaga biologi molekuler Eijkman dengan platform protein rekombinan. Bambang menargetkan pada akhir tahun 2020 bibit vaksin tersebut sudah dapat diuji cobakan pada hewan, sehingga pada awal tahun 2021 mendatang, Bibit vaksin tersebut sudah dapat diserahkan kepada Bio Farma untuk dilanjutkan dengan tahap uji klinis. Bambang Brojonegoro memperkirakan pada triwulan keempat tahun 2021, Indonesia sudah dapat memproduksi vaksin merah putih dalam jumlah besar.
Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa Lembaga Ikman sudah memulai upaya pengembangan vaksin merah putih dengan platform protein rekombinan dan saat ini prosesnya sudah mencapai 50% dari tugas Lembaga Ikman mengembangkan bibit vaksin itu di laboratorium. Di mana targetnya akhir tahun ini uji pada hewan sudah bisa diselesaikan sehingga awal tahun depan sekitar bulan Januari Lembaga Ikman bisa menyerahkan bibit vaksin tersebut kepada PT Bio Farma untuk kemudian dilakukan formulasi produksi dalam rangka uji klinis. Baik uji klinis tahap 1, 2, dan 3. Dan setelah uji klinis itu selesai dan BPOM menyatakan bahwa vaksin ini aman untuk digunakan dan cocok untuk menjaga daya tahan tubuh terhadap COVID-19, maka akan dilakukan produksi dalam jumlah massal oleh PT Bio Farma juga. Nah, perkiraannya di triwulan keempat 2021 kita bisa memproduksi dalam jumlah besar dan nantinya akan melengkapi vaksin COVID-19 yang awalnya akan didatangkan dari kerjasama dengan pihak luar, terutama dengan Sinovac China dan dengan G42 yang berasal dari United Arab Emirates. Nah, harapannya tentunya proses vaksinasi nantinya bisa segera dikerjakan.
Terkait produksi vaksin merah putih, Bambang Brojonegoro mengatakan bahwa pihaknya telah mengundang sejumlah perusahaan farmasi untuk bekerja sama dengan pemerintah. Menurutnya dibutuhkan vaksin dalam jumlah besar untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.
Dan untuk menunjang produksinya, selain Bio Farma yang tahun depan berencana bisa memproduksi 250 juta dosis per tahun, kami di dalam konsorsium vaksin merah putih juga akan mengundang beberapa perusahaan farmasi swasta untuk ikut memproduksi vaksin COVID-19. Sejauh ini sudah ada 3 perusahaan yang potensial, tetapi tentunya mereka harus segera mengurus izin ke BPOM untuk cara pembuatan vaksin yang baik. Demikian juga mereka harus menyiapkan line of production khusus untuk vaksin COVID-19 ini. Dengan tambahan dari swasta tersebut, kita harapkan Indonesia mempunyai kemandirian di dalam penyediaan dan pengembangan vaksin COVID-19 ini. Dan yang harus diperhatikan juga dari penelitian di tahap awal, ada kemungkinan pemberian vaksin ini bisa lebih dari sekali untuk setiap individu. Jadi kalau penduduk kita itu sekitar 270 juta pada hari ini misalkan, maka yang harus divaksinasi nanti atau vaksinasi yang harus diberikan berarti minimal 540 juta. Dan otomatis ini membutuhkan kapasitas produksi yang besar dan karena itulah kami mengajak Bio Farma untuk melakukan ekspansi dan perusahaan-perusahaan swasta lain untuk ikut mendukung.
Presiden Joko Widodo telah meminta tim vaksin merah putih untuk bekerja cepat memproduksi vaksin. Meskipun demikian, menurut Bambang, Presiden juga berharap agar tim vaksin merah putih dapat menghasilkan vaksin yang aman dan bekerja tanpa efek samping. Dalam pertemuan dengan Presiden, tim vaksin merah putih diwakili oleh Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brojonegoro, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Kepala LBM Ekman dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Berita terakhir. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta menawarkan 5 proyek investasi yang bersifat siap ditawarkan kepada investor Singapura. Tawaran itu disampaikan dalam seri kelima webinar Road to Indonesia Investment Day 2020 yang dilaksanakan oleh KBRI Singapura bersama Bank Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Singapura Selasa. Mengutip laporan antara, 4 proyek yang dipresentasikan dalam webinar yaitu proyek Jakarta MRT, Jakarta LRT, Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, dan Transit Oriented Development. Dalam sambutannya, kuasa usaha Ad Interim KBRI Singapura, Didik Eko Pujianto menyampaikan, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang sangat istimewa dan tidak asing bagi investor Singapura. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen yang sangat serius dan memberikan dukungan penuh terhadap realisasi investasi asing. Ia mengatakan, itu terbukti dari jumlah investasi pada kuartal kedua tahun 2020 mencapai 443,8 juta dolar Amerika Serikat dari 904 proyek. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Hubungan dua negara bertetangga yakni Yunani dan Turki akhir-akhir ini memburuk. Para pemimpin kedua negara bahkan mulai melontarkan wacana mengenai pengerahan pasukan untuk saling berhadapan. Menghadapi kekuatan militer Turki, Yunani menyatakan akan memperkuat militernya dengan persenjataan baru, penambahan pasukan, dan pengembangan industri pertahanannya. Yunani pun menyebut-nyebut Prancis yang katanya akan bekerja sama sebagaimana diungkapkan juru bicara pemerintah Stelios Petsas, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis akan mengumumkan rencana peningkatan kekuatan militernya dalam pidato ekonomi tahunan akhir pekan ini. Media massa Yunani memberitakan bahwa pemerintah Yunani kemungkinan akan membeli jet tempur Prancis Rafale dan satu kapal fregat. Ketegangan Yunani dengan Turki dipicu oleh persengketaan batas wilayah di Laut Mediterania Timur yang memiliki banyak kandungan hidrokarbon. Pemerintah Turki melakukan manuver militer di kawasan yang dipersengketakan dan mengeluarkan wacana yang menimbulkan ketegangan menyusul perjanjian antara Yunani dengan Mesir terkait Mediterania Timur. Uni Eropa, sebagaimana dikatakan sekjennya J.P. Tranholm Mikkelsen, akan berusaha membantu mengatasi ketegangan antara kedua negara yang merupakan anggota Uni Eropa. Dari sisi ekonomi, wacana berperang melawan Turki sangat mungkin akan semakin memberatkan kondisi perekonomian Yunani. Selain sudah mengalami beban karena harus menguatkan perekonomian, pemerintah Yunani juga sedang berusaha mengatasi berbagai masalah akibat pandemi corona. Kondisi itu nampaknya juga dimanfaatkan Turki untuk menekan Yunani agar mau melakukan perundingan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebelumnya sudah memperingatkan Yunani untuk membicarakan penyelesaian sengketa teritorial di kawasan Mediterania Timur. Sesungguhnya masih terbuka kemungkinan bagi kedua pemerintahan untuk melakukan pembicaraan dan mencari solusi. Diharapkan kedua negara tidak akan mengulangi sejarah. Pada awal abad ke-20 setelah Perang Dunia Pertama, keduanya pernah berperang dengan mengerahkan kekuatan masing-masing. Hal ini tak boleh terulang lagi, karena perang dimanapun selalu memakan korban jiwa, termasuk orang-orang tak bersalah dan harta benda, sesuatu yang tak diinginkan oleh siapapun. Demikian komentar. Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Saya awali dengan peristiwa 16 September 1982, pembantaian Sabra dan Satila. Pembantaian Sabra dan Satila terjadi pada September 1982 di Beirut, Lebanon, yang saat itu diduduki oleh Israel. Pembantaian ini dilakukan oleh para milisi Kristen Maronit Lebanon atas para pengungsi Palestina di kamp-kamp pengungsi Sabra dan Satila. Pasukan-pasukan Maronit berada langsung di bawah komando Elie Hobeika yang belakangan menjadi anggota Parlemen Libanon dan pada tahun 1990-an juga menjadi seorang menteri di Kabinet Libanon. Sepanjang peristiwa ini, kamp-kamp ini dikepung oleh tentara-tentara Israel dan para milisi itu dikirim oleh Israel untuk mencari anggota-anggota Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Sejauh mana Israel bersalah dalam pembantaian ini banyak diperdebatkan dan Israel menyangkal bahwa pihaknya bertanggung jawab langsung. Namun temuan-temuan membuktikan bahwa orang-orang Israel antara lain Ariel Sharon secara tidak langsung bertanggung jawab. Beralih ke peristiwa 16 September 1987, Protokol Montreal ditandatangani. Protokol Montreal adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Traktat ini terbuka untuk ditandatangani pada 16 September 1987 dan berlaku sejak 1 Januari 1989. Sejak itu, traktat ini telah mengalami 5 kali revisi yakni pada 1990 di London, 1992 di Copenhagen, 1995 di Vienna, 1997 di Montreal, dan 1999 di Beijing. Sebagai hasil dari perjanjian internasional tersebut, lubang ozon di Antartika secara perlahan pulih. Proyeksi iklim menunjukkan bahwa lapisan ozon akan kembali ke tingkat 1980 antara tahun 2050 dan 2070. Dikarenakan tingkat penerapan dan implementasinya yang luas, traktat ini dianggap sebagai contoh kesuksesan kerjasama internasional. Traktat ini difokuskan pada beberapa kelompok senyawa hidrokarbon halogen yang diyakini memainkan peranan penting dalam pengikisan lapisan ozon. Semua zat tersebut punya klorin atau bromin. Saya akhiri dengan 16 September 1975 kelahiran Chandra Wijaya. Chandra Wijaya adalah seorang pemain bulu tangkis legendaris Indonesia. Ia peraih medali emas pada Olimpiade tahun 2000. Ia merupakan salah satu pemain ganda putra terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Ia meraih penghargaan pemain terbaik dunia, Eddie Chong Player of the Year Award tahun 2000 di Sydney berpasangan dengan Tony Gunawan. Berbagai deretan prestasinya diantaranya adalah juara All England Championship 1999, juara World Championship 1997, juara Asia Championship 1996, juara World Grand Prix Championship 1997, 1999, 2000, dan juara Japan Open 2000, 2006, dan 2001. Pendengar sekian hari dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Dan gembira di tengah pesta, aku lihat si dia lincah gayanya dan masa kini ingin hatiku mencium pipinya, tapi malu rasanya. Oh hip hip hura hura, hura hura.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini yang berjudul Kemenperin gelar kompetisi desain AMDES. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin terus mendorong inovasi pengembangan alat mekanis multiguna pedesaan atau AMDES. Tujuannya selain untuk memenuhi kebutuhan pasar saat ini, sekaligus juga mendongkrak daya saingnya agar kompetitif di pasar domestik maupun global. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kemenperin, Taufik Bawazir di Jakarta Jumat 4 September. Taufik menjelaskan, AMDES merupakan alat multifungsi yang bisa membantu hampir semua pekerjaan dan kebutuhan mekanis masyarakat pedesaan. Saat ini, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN mencapai lebih dari 40% dan diproduksi langsung di dalam negeri. Beberapa aplikasi AMDES yang telah diciptakan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, diantaranya berfungsi sebagai perontok multiguna, pengupas gabah, pemoles beras, pompa irigasi, pengolah kopi, pembangkit listrik, penjernih air, pembuat es, pasca panen pisang, pengumpan ambulans atau ambulance feeder. Bahkan, telah dirilis AMDES dengan aplikasi Water Tank dan Firefighter yang dapat digunakan sebagai fasilitas penyemprotan cairan disinfektan. Aplikasi ini dirancang untuk mencegah penyebaran COVID-19. Menurut Taufik Bawazir, keberadaan AMDES terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di berbagai daerah. Hal ini menjadi salah satu wujud nyata implementasi upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Guna memacu inovasi produk AMDES, Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan sebuah produsen AMDES kembali menggelar kompetisi desain alat mekanis multiguna pedesaan atau Kemenperin AMDES Digimods. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan IMATAP Kemenperin, Putu Juli Ardike mengatakan, tahun lalu kompetisi Kemenperin AMDES Digimods sukses menjaring banyak peserta. Beberapa karya yang dinilai sesuai dengan kebutuhan pedesaan telah diwujudkan ke dalam unit aslinya. Kompetisi tahun ini pun membawa tema Born to Inspire. Periode pengiriman karya kompetisi Kemenperin AMDES Digimods Born to Inspire dimulai tanggal 4 sampai 28 September 2020. Kegiatan ini pun sebetulnya dilakukan secara online. Peserta yang ingin ikut cukup mengunduh formulir dan file gambar AMDES pada laman www.amdesdigimods.com. Nantinya pemenang yang terpilih akan diumumkan saat penyelenggaraan Indonesia Modification Expo atau IMX Hybrid Event tanggal 10 Oktober 2020. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Indonesia memang kaya akan pesona, bukan hanya adat dan budaya. Tempat wisata di Indonesia pun menambah kekayaan negara yang berada di garis khatulistiwa ini. Pulau Kalimantan, salah satu pulau yang terlintas garis khatulistiwa, pun punya daya pikat luar biasa. Pulau yang kekayaan alamnya cukup besar ini merupakan salah satu pulau yang wajib dinikmati keindahan alamnya. Tempat ajaib yang cukup unik ada di sini, namanya Labuhan Cermin. Bukan pantai, bukan pula pegunungan. Tempat ini merupakan danau yang punya keindahan yang membuat berdecak kagum siapa saja yang mengunjunginya. Danau Labuhan Cermin terletak di Desa Labuhan Kelambu, di Kecamatan Biduk-Biduk, Kalimantan Timur, yang bisa ditempuh dengan perjalanan darat sekitar 6-7 jam dari ibu kota Kabupaten Berau, Tanjung Redep, Kalimantan Timur. Meski perjalanan cukup jauh, rasa lelah akan segera terobati begitu melihat keindahan alam yang ada di Labuhan Cermin. Untuk mencapai Danau Labuhan Cermin, Anda harus menyewa kapal dari dermaga dengan harga sewa kapal Rp200.000 untuk perjalanan pulang pergi, dan akan lebih murah jika Anda datang bersama rombongan. Sampainya di sana, dijamin Anda akan terpana oleh kecantikan danau ini. Danau Labuhan Cermin punya air yang sangat jernih, bahkan dasar dari danau yang berupa pasir laut ini pun bisa terlihat dengan jelas. Mengapa dinamakan Labuhan Cermin? Ini dikarenakan Labuhan Cermin punya lapisan yang membuat cahaya matahari memantul. Hal tersebut terjadi karena Danau Labuhan Cermin punya rasa asin yang akan terasa bila kita mengecap air dari permukaan danau. Sementara air di dasar danau akan terasa tawar. Dua jenis air inilah yang membuat danau punya sebuah lapisan pemisah sehingga air dapat memantul. Tak jarang juga orang menyebut Danau Labuhan Cermin ini dengan panggilan Danau Dua Rasa. Meski terlihat dangkal, harus tetap waspada karena kedalaman danau ini sebenarnya mencapai 4 hingga 5 meter. Pemandangan di sekitar Danau Labuhan Cermin sangat menenangkan, dikelilingi pohonan rimbun yang membuat suasana sangat teduh, sehingga sangat tepat dijadikan tujuan wisata untuk sejenak melarikan diri dari keramaian yang kerap ditemui setiap hari. Bupati setempat memang mengembangkan Labuhan Cermin sebagai destinasi wisata, diawali dengan menetapkan kawasan ini sebagai kawasan konservasi atau kawasan lindung. Setelah itu akan dilengkapi sarana penunjang yang akan memudahkan pengunjung menikmati keindahan danau sejuk yang punya dua rasa ini. Saat berada di Labuhan Cermin, Anda dapat melakukan aktivitas berenang, snorkeling, dan juga menyelam. Saat menyelam menggunakan kacamata snorkeling akan terlihat berapa ikan yang berenang tidak jauh dari permukaan dan ada pula yang jauh di dasarnya. Rasa dari air yang berbeda menyebabkan ikan-ikan terpisah. Ini dapat mempermudah membedakan mana jenis ikan air tawar dan yang mana ikan air laut. Sebelum menuju ke Labuhan Cermin, jangan lupa persiapkan alat snorkeling sendiri atau bagi yang lupa membawanya tak perlu khawatir. Di dermaga tempat penyeberangan terdapat toko penyewaan alat snorkeling beserta pelampungnya. Bagi yang ingin sekedar bermain air dan bersantai ria di atas ban, di Labuhan Cermin pun tersedia penyewaan ban dalam mobil, bahkan perahu air yang punya kaca transparan di bawahnya. Untuk penginapan, Anda dapat menyewa biduk-biduk atau rumah gubuk kecil di sekitar danau dengan harga penginapan yang beragam, mulai dari Rp100.000 hingga Rp300.000 per malamnya. Atau untuk para penganut perjalanan murah atau backpacking, Anda juga bisa menginap di rumah warga di sekitar biduk-biduk. Sudah siapkah Anda mengalami petualangan baru untuk liburan Anda kali ini? Pastikan Labuhan Cermin menjadi destinasi liburan Anda berikutnya.
Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Setia landasan kerjanya, ampera tujuan.
kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
Semboyan kami Angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Tribra setia landasan kerjanya, ampera tujuan utama, penuh pengabdian pada revolusi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, kali ini Warna-Warni akan membahas tentang UI menjadi perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Lembaga Pemeringkatan Perguruan Tinggi Dunia, Times Higher Education atau The, kembali merilis daftar World University Ranking 2021 melalui laman timeshighereducation.com/world-university-rankings. Peringkat Universitas Indonesia atau UI berada dalam kelompok peringkat 801 sampai 1000 dunia dan menjadi perguruan tinggi terbaik di Indonesia. UI pun jadi satu-satunya perguruan tinggi dari Indonesia yang masuk ke dalam grup ini. Sebanyak 1.500 perguruan tinggi di 93 negara dunia masuk ke dalam pemeringkatan The WUR 2021. Lembaga pemeringkatan The secara konsisten menitikberatkan indikator penilaian berdasarkan performa pengajaran atau kegiatan belajar mengajar, penelitian, transfer dan sharing keilmuan, serta cakupan internasional sebuah universitas. Performa UI yang paling menonjol adalah performa sinergi dunia industri. The pun menggunakan indikator ini untuk menilai kemampuan universitas di dalam mendukung industri melalui terobosan inovasi, penemuan, maupun ide atas kebutuhan industri maupun masyarakat. UI berfokus agar dapat menjadi think tank serta memecahkan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Dengan fokus pada tiga rumpun penelitian, yaitu penelitian kesehatan, sosial humaniora, dan sains teknologi, UI berkomitmen menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi industri serta masyarakat. Rektor UI Profesor Ari Kunchoro menyampaikan bahwa hal tersebut adalah pencapaian besar dan menunjukkan bahwa Indonesia dan Universitas Indonesia khususnya semakin dikenal masyarakat global dan tetap jadi yang terbaik di Indonesia. Di tengah situasi yang tidak mudah saat ini, sebagai dampak dari pandemi COVID-19, UI tetap berkomitmen menghadirkan solusi atas permasalahan COVID-19 melalui aktivitas inovasi, riset, dan pengabdian masyarakat. Kontribusi para tenaga pengajar, peneliti, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta berkolaborasi dengan industri, pemerintah, dan masyarakat, mampu membuat UI semakin melesat dan berdampak bagi negeri. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Sentuh saja.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Papua yang berjudul Sajojo. Sajojo adalah nama lagu dan tarian khas Papua yang kerap ditampilkan pada berbagai kesempatan, seperti acara adat, budaya, maupun hiburan. Bahkan lagu Sajojo juga digunakan untuk mengiringi senam di seluruh Indonesia. Tidak hanya dilantunkan dalam negeri, lagu Sajojo juga sering dilantunkan dalam promosi pariwisata Indonesia di mancanegara. Lagu Sajojo menceritakan seorang perempuan yang disayang oleh orang tua dan banyak laki-laki desa. Banyak laki-laki desa yang ingin berjalan-jalan dengan perempuan ini. Baiklah pendengar, berikut kami hadirkan Sajojo oleh Martin Mailoa.
Sajojo, Sajojo, you monampo mi sebapa na samuna muna muna keke, samuna keke. Sajojo, Sajojo, you monampo. Sebapa na samuna muna muna keke, samuna keke. Kusarai kusaserai rai 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 rai. Kusarai kusaserai rai 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 rai. Go mikimye piasore piasasore. Yunam go mikimye piasore piasasore. Rai 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 rai. Kusarai kusaserai rai 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 rai. Yunam go mikimye piasore piasasore. Yunam go mikimye piasore. Biasa sore. Yunam go mikimye piasore. Biasa
biasa sore. Yunamgo mikimnye biasa sore, biasa sore. Samuna keke
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.